nga kisha në Trevat Shqiptare.
Po transmetojmë pjesën e tretë të fundit të bisedës për ecurinë e procesit të lumnimit të 40 martirëve shqiptar hapur me 10 nëntor të vitit 2002 nga prefekti asokoshëm i Kongregatës për Ungjëllimin e Popujve, kardinali Crescenzio Sepe, gjatë kremtimit të Eukaristisë në katedralin e Shkodrës. Në pjesën e saj të dytë u njohëm me disa figura meshtarësh martir, por nuk ishin vetëm meshtar ata që derdhën gjakun për Krishtin. Ndërmjet tyre kishte edhe shekullar, burrën lulit moshës, baballar familjesh, madje edhe një vajzë krejt e re. Është fjala për Fran Mirakën që ja fali gjakun Hasmit familjes para se derdhet vetin për Krishtin, për Qerim Sadikun, për Gjelosh Lulashin, Trin që edukoheshin ndër jezuit, u vran vetëm se deshën Jezusin më shumë se veten, e është edhe Maria Tuci, virgjër e martire që dha shpirt me mundime të jashtëzakonshme. Për qëndrimin e tyre sipas dëshmive gojore e dokumentave flitet sot në bisedën e Don David Gjugjes me Don Giovanni Kokonën që vëtheksin bi një parim të madh të fesë krishterë. Shejtria është vlera më madhe e jetës njerëzore, nuk një mosh as kategori shoqërore, sepse u përket të gjithve. Të dëgjojmë pra që thonë dokumentet e dëshmit.
Don Giovanni, pra në listën e 40 martirëve shqiptar ka edhe besimtar laik, apo jo?
Po, janë dy të cilët janë prinder, në atë kohë kur ata janë pushkatuar, Franu Miraka nga i Balla e Pukës, ka lënë tre vajza të vogla, dhe Qerim Sadiku nga Shkodra, i cili dhe ai ka lënë një djalë.
Cila është dëshmia e tyre?
Ata personalisht kanë lënë, sidomos kanë parasysh të Franu Mirakaj në një dëshmi të cilën e kam marrë nga e motra vet, kur e shoqja Franos Shkoltenburg edhe ishte edhe shqetësuar për arsye sepse ky po linte tre fëmijë, edhe ai thotë që kryesor është që ne të mbetemi besnik të Krishtit, sepse Zoti do di edhe si të ndihmoj edhe ty në rritjen e këtyre fëmijëve. Plus një dëshmi e bukur e këtij Franos, Franu Mirakën, ai ati tre fëmijëve po po llogarisim një moshë re,
diku 3 vjeçare.
Jo më shumë. Ati i për një akt gjakmarrje janë vrarë prindrit. Dhe tani ndërsa rritej, fare fisi kërkonin
që ky të
hakmerrej. E ky kur nuk ka pranuar. Pikërisht sepse thosht se nëse të krishter duhet
falin. Çfarë do të thotë për një dëgjues, për shembull, që në listën e martirëve ka klerik, ka intelektual, ka edhe njerëz thirrë që vetëm për faktin që thot Krishti rënoft, unë për hatër të Krishtit, për bindjen e dashurisë së Zotit i bi mohi gjitha vlerave tjera, o vlerave në thojza, siç është hakmarrja, vetëm që të rritim në dritën e dashurisë së Tij. Çka do thotë kjo?
Kjo do thotë që pikërisht kjo çështja e qëndrimit besnik Krishtit në radhë parë nuk ka mosh, ne kemi edhe djemtri 20 vjeçë në këtë listë, një vajzë 22 vjeçë gjithashtu, e nga Mirdita. Dhe nuk është çështje një kategorie, çështje meshtarëve,
vetëm prica duhet të bëhen të shejtë apo jo.
Po ndërsa është çështje e gjithëve, edhe këta me dëshminë e tyre pikërisht
e pasurojnë.
E japin këtë shembull për treguar që shikoni se është një çështje e gjithëve. Dhe diçka tjetër që vlerat e krishtera, për një të krishter, duhet dominojnë mbi vlerat e tjera.
Në proces verbalit që ju keni marrë tani nga shteti për të kompletuar mozaikun mbi figurat e martirëve, mos keni vrejtur mes rreshtash ndonjë temi pendim në thojzat atyre që kanë dhënë dënimin, mos kishin ndonjë dyshim të vogël që po bënin një gabim, që po gjikoni njerëz të pafajshëm.
Po, kjo del në pa, sidomos në momentin kur i transmetojnë aktet, e ja transmetojnë gjykatës lartë për ata që janë dënuar me vdekje, në mënyrë që gjykata lartë ta konfirmojë ose jo. Dhe kur shprehin ecurinë e procesit, shihet që ata nuk janë qetë. Pikërisht kur deklarojnë gjykatës lartë që procesi eci mirë, por mund të ecte më mirë, sepse jo nuk delën pa akuza, ose ata duan kryesisht të dënojnë sidomos priftat për akte, po themi politike, politike, dhe thënë, as kjo nuk del në pa. Shprehin që ka paknajsi në popull që këta po dënohen, kur ata në realitet doshin që pikrisht në përmjet këti dënimi, e populli atër të largohej nga kisha duke quajtur të drejtë, nërsa shifshin që në popull për kundrazi shifej si një gjykim e si një dënim i pa drejtë.
E juve të këto elementi vlerësonin një loj, themi kështu dyshimi, një element që mund të gjykot një loj e larje duarve të Pilatit.
Larje duarsh, por edhe pikrisht kjo që ata me çdo kusht donin t'i dënonin, pavarësisht nëse vërtetohej apo nuk vërtetohej. Që qëllimi ishte që elementi fetar të eliminohej.
Nga martirët që figurojnë në listën për kanonizim, disa janë ekzekutuar në mënyrë shumë të shpejtë, madje edhe pa procese, disa tjerë kanë kaluar ato temi itinerarin apo rrugën gjyqësore derin të plot. Del edhe këtu një lloj ndryshimi nga qëndrimi, dëshmia fesë, akuzat.
Ata të cilët janë eliminuar pa gjyqë, fatkeqësisht nuk ka material, në kuptimin që nuk është mbajtur një proces verbal. Ndërsa për të tjerët, ecuria, mu themi më nga dalt, apo më shpejt, më të përëshvaru nga një moment i kohës se sa nga një loj programi. Programi ishte ai, që i këta duheshin eliminuar.
Herë të vonë,
duhen eliminuar. Kush më shpejt, kush më pak.
Don Giovanni Cocona, dalin nga proces verbalet në pa edhe ata që kanë shpionuar, edhe ata që kanë shpikur shpifjet të pa baza, edhe ata që kanë vërtet, kanë qenë vendimtar për akuzën dhe ekzekutimin e dënimin e njerëzit pa fajshem?
Po, edhe këto dalin në pa, por aty ka një lloj, duhet bërë një lloj dallimi midis atyre të cilët deklarojnë
nga detyrimi,
nga tortura, ata të cilët e bëjnë sepse bashkëpunëtor. Kështu që ka një lloj, më themi edhe dallimi edhe në.
Keni në një rast që shifjet vërtet në mënyrë të qartë dhe në një farë mënyrë të mjerueshme akuzat?
Po, unë tani është për shembull shumë e qartë rasti këtu i Patër Dajanit dhe Patër Faustit, sepse akuzohen që këtë organizat bashkimi shqiptar që do dilte në opozit dhe që donte të në një mënyrë të tentonte atë çorientimin e votimeve atëhera që ata i quinin demokratike. Si pra, këta dy e kishin organizuar me kohë të organizat dhe që këta të dy që në kohë të fashizmit kishin punuar për atën e fashizmit që vendit bëj fashiste kështu dhe thonë që kjo vërtetohet sepse këta 3-4 persona tjere deklarojnë. Kur shkon pasaj analizon që farthojnë këta 3-4 persona tjere, këta thonë që në lidhje me formimin organizatës që Patër Dajani, Patër Fausti nuk kanë asnjë lloj dijenie dhe nuk përmendin as edhe një lloj akti apo momenti apo thënje të këtyre dyve në lidhje me çështjen e fashizmit.
Dhe më thonë, krejtësisht pa bazë.
Pra, thot njeriu, ku e konfirmojnë këtë lloj akuzën, derisa ata as nuk e përmendin hiç.
Përveç proces verbaleve, cilat tjera burime keni në disponim për të vlerësuar e kompletuar mozaikun figurat e këtyre martirëve?
Po, materialet pas janë të ndryshmi, janë nga letrat të tyre që kemi gjetur qoftë në arkivin e shtetit në Tiranë, në arkivin e Propaganda Fides dhe disa materiale tjera nga arkivi i çështjeve të jashtëzakonshme të sekretarisë shtetit. Kështu që kryesisht janë këto. Pastaj edhe dëshmitë të njerëzve që i kanë njohur, i që në një farë mënyrë plotësojnë në
mozaikun. Çfarë afati kohor parashikohet që juhet nga ana e Kishës Katolike Shqiptare të kompletoni dhe të dorëzoni dosjen në Vatikan?
Ne po bëjmë çështje mundur që
nga pikpamjet teknike natyrisht.
Që brenda ti arrim edhe brenda vitit, por kjo nuk është automatike sepse varet me sa shpejtësi do arrihet përkthimi i gjithë materialit. E përkthimi edhe materiali është shumë voluminos, sepse përkthimi duhet kuptuar nuk mjafton vetëm përkthimi, por edhe korrigjimi i përkthimit.
Sigurisht.
Që nuk është i lehtë. Dhe nga kjo do mvaret gjithsesi edhe, mu themi, ajo mbyllje fazës diocezane, që pastaj nën kupton kalimin e materialit në Rom.
Unë pra uroj e punë të mbarë, të suksesshme dhe të shpejtë.
Faleminderit.
Që të kemi këta figura, këto drita shpirtërore, kombëtare, sa më parë në nderimet e lterit, por sidomos si shembuj për të ndjekur në jetën e sotme, në ndërtimin e sotëm të shoqërisë e të bashkësive shpirtërore fetare.